การเห็นและการรู้ความคิดเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันการรู้คือการเข้าไปในการคิดและความคิดก็คงดำเนินต่อไปแต่เมื่อเราเห็นความคิดเราสามารถหลุดออกจากความคิดนั้นได้หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
ได้สนทนากับญาติธรรมที่ได้มาพูดคุยกันเรื่องที่พูดคุยสนทนานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการเจริญสตินี่แหละปัญหาส่วนมากที่พบในการเจริญสติก็คือเรื่องของการเห็นความคิดบางท่านบอกว่ามันคิดมากคิดเยอะคิดทีไรมันก็ฟุ้งไปกับความคิดบางทีก็รู้นะรู้ว่ามันคิดแต่ว่ามันไม่ออกจากความคิดได้ทั้งที่รู้ว่ามันคิดแต่ก็ยังติดอยู่ในความคิดยิ่งอยากจะออกจากความคิดมันก็ไม่ออกแต่รู้มันอย่างกับจะฟุ้งบางทีเหมือนคนจะเป็นบ้าเนี่ยคิดถ้าหากว่ารู้ความคิดต่อไปเลยสงสัยจะเป็นบ้าเพราะมันคิดมากเหลือเกินเวลาหลงก็หลงนานทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยมันเนี่ยรู้ว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะเจริญสตินะพอเริ่มต้นว่าจะเจริญสตินะมันก็มีสติขึ้นมาบ้างแต่วันทั้งวันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่มีสติเลยลืมหลงลืมสติไปนานมารู้ตัวอีกทีก็ตอนก่อนจะนอนโอ้วันนี้ตั้งใจว่าจะเจริญสติแต่เพิ่งมารู้ตอนที่ก่อนจะนอนคือหลงไปนานนี่ทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เนี่ยผู้มาปฏิบัติใหม่ๆคือผู้เริ่มต้นแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัตินานแล้วก็จะมีปัญหาแบบนี้คือฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ยอมหยุดอันนี้คือปัญหาบางทีเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราใช้ความคิดมากอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาการทำงานการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ความคิดนี่แหละเรื่องธรรมดาเราเคยชินที่จะใช้ความคิดไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองการค้าขายอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดเพราะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาการเป็นครูการเป็นหมอเป็นพยาบาลอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดมากต้องมีลูกศิษย์ลูกหาการบริหารงานบริหารงานบริหารคนนะอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราเคยชินที่ต้องใช้ความคิดอันนี้ก็ไม่ผิดนะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นความเคยชินแต่เราไม่เคยมีความเคยชินที่จะกลับมาดูตัวเราเองเรายังไม่เคยที่จะมีสติรู้กายรู้ใจเราของเราเลยเรามักจะส่งจิตออกข้างนอกนี่การทำงานเคยชินที่จะขาดสติไม่เคยชินที่จะมีสติแม้แต่อยู่คนเดียวก็ตามไม่มีอะไรทำยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่มีอะไรทำนี่เราก็จะต้องหาเรื่องคิดนะคิดนู้นคิดนี้บางทีใจมันสบายๆอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแต่พอหาเรื่องคิดมันก็เท่ากับหาเรื่องทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะความคิดนี่แหละอันนี้เป็นความเคยชินให้เราทำความเข้าใจว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องความคิดมากอันนี้เรื่องธรรมดาทีนี้ว่าเรามีวิธีการนะที่จะออกจากความคิดหรือมีสติขึ้นบ่อยครั้งคือจะสามารถพัฒนาการเจริญสติเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเก่าบางทีเราต้องอาศัยรูปแบบต้องอาศัยรูปแบบสักหน่อยคือต้องมีการฝึกหัดมีแบบฝึกให้กับตัวเรารูปแบบต่างๆของการเจริญสติเนี่ยมีมากให้เราเลือกใช้ได้เราถือว่าเราเป็นผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยรูปแบบเป็นเครื่องช่วยรูปแบบการเจริญสติเนี่ยก็เช่นว่าการเดินจงกรมเดิน แต่ละก้าวนี่ให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวว่าเรากำลังเดินสัก11ก้าวอันนี้ก็ได้นะเราต้องหาเวลารูปแบบนี่ต้องอาศัยเวลาเนี่ยปลีกตัวเราอยู่คนเดียวในช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติการรู้ลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นรูปแบบนะหายใจเข้านี่ก็รู้สึกขณะที่หายใจออกนี่ก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เพื่อจะเคลื่อนไหวมือตามจังหวะแล้วก็มีสติตามรู้ในการเคลื่อนไหวของมือทุกครั้งที่มือมันเคลื่อนเราก็รู้สึกมีสติรู้สึกตัวขณะมือกำลังเคลื่อนไหวไปมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันมันจะต้องมีฐานให้จิตมีเกาะฐานของกายเคลื่อนไหวนี่แหละสามารถทำให้จิตเนี่ยเกาะได้นานจิตจะได้ตั้งมั่นไม่หลงไปนานมีที่เกาะมีที่รู้อยู่เป็นการสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกอยู่กับตัวเราบางทีมันก็ต้องมีความคิดอะไรปรุงแต่งในขณะที่เรากำลังรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเมื่อมันคิดมาเราก็รู้ได้เอาฐานของจิตในขณะนั้นเนี่ยให้สติมันเกาะรู้นะให้จิตเกาะรู้ก็ได้จิตรู้จิตนะแล้วเราก็วางมันซะกลับมารู้ที่ฐานกายไว้ก่อนคือต้องให้ชำนาญนะต้องเตือนสติไปกับฐานกายในรูปแบบให้ชำนาญพอรูปแบบเราชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะไปเห็นจิตเห็นความคิดเห็นธรรมะเห็นอารมณ์ต่างๆมากมายสติเราต้องตั้งมั่นรู้สึกอยู่กับตัวเราให้มากๆเราต้องฝึกอย่างนี้ก่อนหาเวลาฝึกรู้กายตามรูปแบบให้ชำนาญเนี่ยต่อไปเราจะรู้จิตรู้อะไรต่างๆอีกมากมายให้มันเคยชินตรงนี้ก่อนบางทีเราข้ามขั้นตอนนี่ทำให้เราหลงลืมสติไปได้มากนะทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นต้นๆอย่างเหมือนขึ้นต้นไม้นะขึ้นต้นไม้เราต้องก้าวจากพื้นไปเกาะที่ต้นแล้วค่อยปีนป่ายไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแยกอ๋อไปกิ่งโน้นกิ่งนี้มันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินจากการขึ้นต้นขั้นพื้นฐานแล้วต่อไปเราก็จะเกิดความชำนาญจะแยกกิ่งสาขาออกไปอันนี้พูดถึงการปีนต้นไม้นะการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเรายังไปไม่ได้เราต้องอาศัยรูปแบบขั้นต้นๆเนี่ยลองทำดูสิก่อนบางทีมันข้ามขั้นไปมันก็ฟุ้งมากกว่ามีผมเองก็เคยนะปฏิบัติแบบข้ามขั้นตอนหรือว่าแต่การปฏิบัติเลยแม้แต่การเรียนหนังสือเนี่ยผมเริ่มต้นจากเรียนหนังสือในเรือคุณพ่อคุณแม่สอนเรียนอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้ก็ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนพอมาเข้าโรงเรียนนี่คุณครูเห็นว่าอ๋อนี่อ่านออกเขียนได้แล้วนี่ไม่ต้องเรียนป.1หรอกขึ้นไปเรียนป.2เลยโอ้เราก็ดีใจเนาะได้ขึ้นชั้นป.2เลยป.1ไม่ต้องเรียนแล้วพอขึ้นชั้นป.2เราก็เรียนดีนะแต่พอขึ้นป.3ตอนเองอ่ะโอ้การเรียนนี่อ่อนมากอายุภาวะของเรามันก็ไม่เท่ากับเด็กที่เรียนจากเกณฑ์ขึ้นป.3จริงๆหรอกเราก็เรียนอ่อนมาตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือว่าหลักไม่ดีฐานไม่ดีเรียนอ่อนจนกระทั่งเรียนจบมันก็มาแบบไม่ค่อยดีนะเกือบตกมาตลอดมาดีตอนเรียนจบเนี่ยน่าจะมีอายุขึ้นมาหน่อยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมาฝึกเจริญสติเนี่ยมาศึกษาหลายวิธีก็มาชอบใจวิธีหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเน้นให้ทำความรู้สึกตัวมากๆเอากายที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติให้มันรู้สึกตัวมากๆบ่อยๆแล้วก็ไปเห็นจิตที่มันคิดพอความรู้สึกตัวมันตื่นรู้มากๆเนี่ยจะเห็นจิตที่มันคิดไปเพียรทางจิตคือดูจิตเลยแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นหลักแล้วค่อยไปดูจิตแล้วก็ข้ามขั้นตอนเลยจะมาเคลื่อนไหวกายเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเดินไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะก็ลองทำดู มันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะมือมันแข็งแรงอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันยกไม่ค่อยขึ้นโอ้คงทำไม่ได้หรอกรูปแบบที่ท่านแนะนำมานี่เรามันมีอีกแบบนึงเนี่ยคือการไปดูจิตดีกว่าเอาเข้าการที่สองเนี่ยดูจิตเลยตั้งสติแล้วก็ดูจิตก็ดูได้นะดูได้ทั้งคืนเลยนะยันสว่างแล้วยังดูไม่เลิกจิตโอ้รู้สึกเพลียอ่อนเพลียมันฟุ้งซ่านมันสงสัยมันตึงเครียดมันทุกข์อ่ะโอ้เราคงจะดูจิตไม่เป็นนะมันฟุ้งไปตลอดทั้งคืนอันนี้คือการดูจิตแบบไม่มีหลักของเราเพราะเราดูไม่เป็นไม่มีหลักในการดูสติยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีความชำนาญจิตยังไม่เป็นกลางจะไปดูจิตได้ยังไงก็เลยเกิดความท้อแท้ฟุ้งซ่านท้อถอยความเพียรมันไม่อยากปฏิบัติเพราะเราทำไม่เป็นอาศัยที่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกถ้ามีทางเลือกแล้วก็เราก็ไม่ทำแบบทำอย่างอื่นซะแต่เราไม่มีทางเลือกจะต้องทำตรงนี้แล้วก็โชคดีได้คำแนะนำที่หลวงพ่อคำเขียนท่านแนะนำมาท่านให้มาเริ่มต้นจากการดูกายดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปการเคลื่อนไหวของมืออิริยาบถนอนให้รู้เฉยๆเริ่มต้นจากฐานกายเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่รู้กายไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราก็เห็นมันคิดเห็นมันคิดนะไม่ใช่ว่ารู้มันคิดถ้ารู้ว่ามันคิดแล้วก็เราก็จะหลงไปในความรู้นั่นเลยหลงไปในความคิดแต่เข้าไปอยู่ในความคิดถ้ารู้ความคิดจะเข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปเป็นผู้คิดมันก็คิดมากก็ฟุ้งไม่รู้จักจบแต่ถ้าเราเห็นความคิดเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อเราเห็นงูมันเลื้อยมาเราก็ไม่ได้ไปเป็นงูเราเห็นงูแล้วก็หลบหลีกได้เราเห็นความคิดเราก็ทิ้งมันซะแล้วกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวมารู้กายเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดอีกเราก็เห็นแล้วก็ทิ้งมันกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวนะการที่เราเห็นความคิดแล้วก็ทิ้งแล้วก็กลับมารู้ที่กายเนี่ยมาเห็นกายดูกายมาเป็นหลักเนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตนะสอนจิตว่าอย่าไปนะอย่าไปความคิดกลับมาตรงนี้มันมีฐานอะมีฐานที่ตั้งของจิตจิตมันก็มีที่อยู่ก็ไม่ฟุ้งไปกับความคิดเนี่ยความคิดมันก็ลดน้อยลงไปได้มันเกิดดับน้อยลงไปสติมันก็มากขึ้นการมีฐานที่ตั้งของจิตใจได้เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยไม่หลงนานแม้ว่าหลงไปแล้วก็กลับมาได้ง่ายเพราะมีที่กลับมีที่อยู่และเป็นปัจจุบันมากเกิดภาวะที่เป็นปัจจุบันสติชัดเจนเห็นกายชัดเห็นความคิดชัดมันเห็นว่าโอ้มันมีกายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเห็นจิตที่รู้อยู่ข้างในไปเห็นกายเคลื่อนไหวข้างนอกเห็นจิตที่รู้ข้างในเนี่ยมันเห็นรูปเห็นนามเลยนะเห็นรูปเห็นนามมันแยกรูปแยกนามและใครเป็นผู้เห็นก็คือจิตนั่นแหละจิตเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งอยู่ข้างในจิตเป็นผู้เห็นนะแยกรูปแยกนามมันก็ได้หลักของการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นมาจากการเจริญสติในรูปแบบรู้กายเคลื่อนไหวเริ่มต้นธรรมดามันก็พัฒนาขึ้นมาเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์ของรูปเห็นทุกข์ของนามเห็นความคิดการปฏิบัติก็เลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าหากว่าญาติธรรมท่านใดเวลาเจริญสติแล้วมันฟุ้งมากมันหลงนานเนี่ยเราลองมาอาศัยรูปแบบดูรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราชอบใจคนที่ปฏิบัติดีแล้วดูจิตได้แล้วไม่ต้องมีรูปแบบสามารถทำในชีวิตประจำวันตามธรรมชาติได้ก็ดีนะทำไปเรื่อยๆดีแล้วเนี่ยเราปฏิบัติดีแล้วทำไปเรื่อยๆไม่ต้องอาศัยรูปแบบก็ได้แต่ถ้าคนที่ยังไปไม่ได้อ่ะลองกลับมาเริ่มต้นอาศัยรูปแบบรู้กายไปก่อนตำราเนี่ยเขาว่าไว้ดีแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกต้องแล้วแต่บางทีเนี่ยเรายังทำไม่ได้ตำราก็ถูกตามตำราครูบาอาจารย์ก็ถูกตามครูบาอาจารย์แต่จริตของเราเนี่ยมันไม่ตรง
เราต้องมาฝึกมาดูตัวเราเองเราต้องรู้จักตัวเราฟังดูซิว่าเราถนัดแบบไหนจริตมีแบบไหนเราต้องฝึกที่จะทำเอาเองมาผลสุดท้ายเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นมันได้ต้องปล่อยวางแต่ต้องอาศัยเขาก่อนในขั้นเริ่มต้นนี่อย่างกับว่าเรามีช้อนอยู่ขันตักอาหารทานแล้วจะรู้จักวางอย่าช้อนเนี่ยติดตัวไปไม่ต้องวางเอาไว้ซะเมื่อจะไม่ต้องใช้ก็หยิบเอามาใช้รูปแบบก็เช่นเดียวกันเมื่อใช้แล้วก็อย่าไปยึดติดในรูปแบบนะรู้จักปล่อยรู้จักวางผลสุดท้ายเนี่ยรูปแบบของการปฏิบัติก็ไม่มีหรอกเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเป็นเพียงอุบายในการเจริญสติเท่านั้นไม่มีการเข้าถึงธรรมได้มีแต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรมผลสุดท้ายธรรมเท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรม